Ráno, vítám vás na Velikonoce. To je svátek, kdy si připomínáme, co se stalo v velikonočním víkendu před 2000 lety. A pokud jste někdy slyšeli příběh o Kristu nebo četli evangelia, tak vás muselo zarazit, jak učedníci byli zmateni z toho, co se o tom velikonočním víkendu vlastně děje. A hlava jim připadá, že se jim musí rozkočit. Vůbec nedokázali pochopit, co se právě před jejich očima odehralo, co se stalo před jejich očima. Nedokázali si srovnat ty jednotlivé dílky, té skládačky dohromady. Bylo to pro ně úplně fascinující, ty události velikonočního víkendu. A dneska to trošku ztrácíme ze zřetele, protože o tom mluvíme každý rok už 2000 let, takže se to pro nás stalo jakoby potvrzenou pravdou, kterou neustále opakujeme. Ale pro ně, pro ty první Ježíšovy následovníky, pro ty první Ježíšové učedníky, to, co zažili ten originální velikonoční víkend, tak pro ně bylo naprosto dechberoucí, bylo to pro ně neuvěřitelné. Ty události toho velikonočního víkendu byly něco, co nedokázali si srovnat v hlavě. A nám to dneska až tak moc nepřijde, protože o tom mluvíme pořád, ale pro ně to bylo něco neuvěřitelného. A abychom pochopili, jak moc to pro ně bylo neuvěřitelné, tak se musíme vrátit o pár kroků zpátky a říct si, co vlastně čekali, o čem mluvili, co byla jejich představa budoucnosti, jejich představa toho, jak Ježíš bude Mesiáš. Co to přesně znamená? Musíme se vrátit o něco zpátky a říct si, co čekali, abychom pochopili ten zmatek a ten smutek, který učedníci zažili o událostech velikonočního víkendu a také to ohromné překvapení, které zažili na konci toho víkendu a jejich snahu to všechno dát dohromady. Musíme si připomenout, že Ježíš a jeho učedníci byli Židé. A pro některé z nás to je holý fakt a všichni bychom to měli vědět, ale byli to Židé a jako Židé byli příslušníky národa, který věřil, že Bůh si je vybral, že Bůh si je vyvolil, že si je vyvolil, aby byli světlem pro celý svět, aby byli světlem pro všechny národy. A věřili, že mají nějakou smlouvu, kterou Bůh s nimi uzavřel, která navazovala na Abrahamovou smlouvu a věřili, že jsou skutečně národem, který patří Bohu. A tenhle ten národ byl velmi specifický a měl svoje specifické poslání. A my známe možná ten příběh, nebo jsme slyšeli o tom příběhu, že Izrael byl někde v Egyptě jako otroci a Bůh je zachránil. A známe ten příběh prince egyptského, dostali se díky Mojžíšovi ven z Egypta a tehdy, když putovali na poušti od Egypta do zaslíbené země, kterou jim Bůh slíbil, tak v té době ustanovili smlouvu s Bohem. A bylo tam takové hoře a Mojžíš tam zastupoval ten Izrael a ustanovili smlouvu s Bohem, kde Bůh říká, vy jste můj lid a já jsem váš Bůh. Vy jste můj lid, který jsem si vyvolil, který miluju, se kterým počítám. A součástí té smlouvy bylo, buďte světlem pro národy, ale pokud se ode mě vzdálíte, pokud začnete sloužit jiným bohům, pokud na mě zanevřete, tak já od vás dám ruce pryč. A výsledkem bude to, že vás jiné národy zotročí, že vás jiné národy podrobí, že vás budou okupovat, že vás přesídlí. A celý starý zákon je historie Izraele, která se stále opakuje dokola. Kdy neustále ten národ se odvrací od Boha pryč a skutečně Bůh dává svoje ruce pryč a ten národ propadá různým nájezdníkům a jsou přesídleni Babyloniany a jsou okupovaní mocnějšími říšemi a pak ten zkroušený národ volá zpátky k Bohu a říká, Bože, zachrán nás a Bůh je zachrání a vrátí zpátky a zase se to opakuje a je to celý starý zákon, neustálý koloběh odvracení od Boha a přivrácení se zpátky k Bohu. A v té době Židé čekali, že Bůh pošle finálního mesiáše. Mesiáše jako zachránce, jako někoho, kdo bude vojevůdce, který je zachrání od vší poroby a udělá z jejich národa zase ten silný boží vyvolený národ. Takže jejich představa těch učedníků toho mesiášství byla klasicky židovská. Oni čekali na bájného vaz Judy. Velitele, vojevůdce, někdo, kdo svolá celou armádu za sebou a potáhne a svrne okupanty. A v době, kdy Ježíš se narodil, tak Izrael trpěl pod římskou nadvládou. A během té doby byly různé hnutí proti Římu a různí lidé se postavili jako buřiči proti Římu a všichni byli tvrdě rozdrcení. Všichni byli tvrdě rozdrcení. A každý židovský chlapec a každá židovská dívka od svého mládí věděli, co je kříž. Protože Římané používali kříž pro ty nejhorší zločince a pro ty největší buřiče, pro ty právě, kteří se snažili svrhnout jejich vládu. Takže každý vyrůstal ve stínu kříže. A když byl Ježíš malý chlapec, tak bylo povstání a byly desítky a stovky křížů, na které skončili ti buřiči. To bylo běžný obrázek. A všichni doufali, že Bůh pošle nějakého mesiáše, že pošle někoho, kdo zachrání je z područí Říma. A to bude ten finální mesiáš, který z nich udělal skutečně to světlo pro národy. A zatím to nevypadalo, že by se to k tomu blížilo. A pak Ježíšovi učedníci uvěřili, že Ježíš je ten mesiáš. Že dělá věci, které nikdo jiný nedělal. Dělá zázraky jako nikdo jiný. Učil jako nikdo jiný. Choval se jako nikdo jiný. Byl tak zvláštní, že všichni věřili, tohle musí být on. A doufali, že on bude ten lev z Judy, který vezme vládu a svrhne vojenský tu okupaci. A pak najednou se staly ty události velikonočního víkendu a pro ně to byl naprostý chaos. A bylo úplně jasné, že když Ježíš najednou skončil na kříži jako poustu jiných buřičů před ním, takže se mu lidé vysmívali, kde je to tvoje mesiářství. A my o tom čteme v Evangeliu Marka, co říkali lidé, kteří procházeli okolo Ježíše, který visí na kříži a říkali, jiné zachránil, ale sám se zachránit nemůže. Ať ten mesiáš, ať ten král Izraela, a to je výsměch, protože je na kříži, je to konec příběhu, je to finální bitva. Ať ten král Izraela, co teď visí na kříži, ať sleze z kříže, ať to uvidíme a uvěříme. V tom slyšíme přesně to, co lidé říkají i dnes. Jestli Bůh je, tak ať udělá nějaké znamení, abych viděl a uvěřil. A bylo to tak vždycky. A oni vidí Ježíše na kříži a doufali, že Ježíš bude mesiáš a najednou Ježíš je na kříži a oni říkají, jo. A jestli je to ten mesiáš, ať sleze z kříže. Už jsme takových lidí viděli víc, co věřili, že jsou ti vyvolení, že jsou ti, kteří nás zachrání a sami skončili na kříži a nedokážou zachránit ani sami sebe. Kříž byla smrtelná rána jakýmkoliv mesiánským ambicím. Pokud někdo měl ambice, že bude mesiáš, že bude zachránce, kříž byla ta finální rána. A učedníci, pro ně to bylo ohromné zklamání. Oni viděli neuvěřitelné věci, oni viděli skutečné zázraky, oni viděli, že Ježíš je někdo jiný, než koho kdy viděli. Slyšeli ho říkat různé podivné věci o sobě, o Bohu, o tom, že on je jako že je stejně jako Bůh. Bylo to pro ně zmatené, Ježíš lidi polarizoval na obě dvě strany. A přesto oni věřili, že to je on, že on se chopí té moci a najednou Ježíš je na kříži a je mrtev, je položený do hrobu a jejich sen krutě skončil. Sen těch Ježíšových učedníků skončil tak rychle, bylo to překotné, bylo to neuvěřitelné a pro ně ohromné zklamání. A my vidíme to echo jejich zklamání poté, co po Ježíšově vzkříšení, kterém se dostaneme za chvíli, se Ježíš připojí ke dvěma vlastním učedníkům, kteří ho nepoznali. Ježíš nějakým způsobem skryl před nimi svoji identitu. A tihle dva, možná to byl manžel a manželka, jak někteří vykladači si myslí, šli na cestě do Emaus, totálně zklamaní z toho, co se stalo. A Ježíš hraje hloupého, Ježíš někdy hraje hloupého, aby zjistil, co si doopravdy myslíš. A Ježíš říká, co se stalo? On říká, ty jsi snad jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se stalo. A začal mu vykládat o Ježíši, my jsme věřili, že je to on. A Lukáš to popisuje, říká, vrchní kněží a naši vůdcové ho vydali, aby byl odsouzený k smrti a nechali ho ukřižovat. My jsme ale doufali. My jsme doufali, že to je on. Že to je on doma vykoupit Izrael. A teď už je to 3 dny a je po něm. Vypadalo to jako totální prohra. My jsme doufali, že je to on. Ale je po něm už 3 dny. A tak oni to vyprávějí Ježíši a ten příběh pak pokračuje dál a je fascinující, ale oni jsou zklamaní a vidíme, že přesně tak se cítila většina Ježíšových následovníků. To nebyly lidé, kteří se zavřeli někde a přemýšleli, jak vytvořit legendu o žijícím Kristu. To byli lidé, kteří prožili hluboké zklamání, že někdo, koho následovali několik let a komu věřili, že je ten Mesiáš, že je ten, kdo má zachránit jejich národ, tak je zase mrtvý. Smrt měla zase poslední slovo, jako u tolika jiných Mesiášů před ním. A Ježíš se zařadil do řady dalších falešných živých Mesiášů. Tak zklamání byly. Tak ohromně zklamání byly. Smrt měla poslední slovo. Jenže v tomto případě smrt poslední slovo neměla. V tomto případě smrt poslední slovo neměla. Najednou začaly se dít ohromné věci. Ježíš byl třetí den v hrobě, ale začaly najednou prosakovat zvěsti. Nějaké ženy překvapily některé z učedníků, řekli, že potkali Ježíše živého. Ale oni viděli, že Ježíš byl mrtvý. A víte, oni věděli moc dobře, že Římané, jestli něco dobře uměli, římští vojáci, jestli něco dobře uměli, tak to bylo popravovat. Když Římané popravili někoho, tak ten člověk byl doopravdy mrtvý. To nebylo, že to byli flákači. Oni věděli, jak dobře zabít. Oni byli mistři ve svém oboru. A učeníci říkali, my jsme ho viděli umírat, my víme, že je mrtvý. A najednou ten Ježíš je živý. Začali se objevovat další a další lidé. Přicházeli dokonce ti dva z té cesty do Emaus. Rychle spěchali zpátky a říkali, my jsme se s ním setkali, my jsme si povídali s někým, koho jsme nepoznali, ale pak jsme s ním najednou jedli jídlo a jakoby nám padly šupiny z očí a to byl Ježíš a jak jsme ho poznali, zmizel a my utíkáme zpátky, aby se vám to řekli. A oni vůbec nechápali, co se děje. A jeden z nich, který se jmenoval Tomáš, říkal, já neuvěřím, dokud neuvidím. Je to takový prototyp Čecha. Myslím, že Tomáš byl Čech, proto také Tomáš je oblíbené české jméno. Tomáš říká, dokud neuvěřím, dokud neuvidím, dokud nevložím svoje ruce do jeho ran, které jsem viděl na vlastní oči, tak neuvěřím. A pak najednou blum, Ježíš se objeví mezi něma a řekne, šáhni si. A Tomáš nemá žádnou chuť si šáhnout, protože to, co vidí, je pro něho naprosto fascinující. A najednou má pocit, že toho Ježíše, kterého uznával jako Mesiáše a mistra, musí uctívat jako Boha. A padne na svoje kolena a říká, ty jsi můj Bůh. To je pro Žida naprosto neuvěřitelná věta. Protože Žid nemohl nikdy o nikom říct, že je Bůh, protože byli přísní monoteisté, věřili v Boha, kterého nejde vidět. A říct o někom, koho vidí před svýma očima, že je Bůh, bylo to nejtěžší rouhání, jakého se Žid mohl dopustit. A přesto najednou první Ježíšoví učedníci, poté, co se všechny ty překotné události Velikonoc staly, mají ohromnou potřebu Ježíše začít uctívat jako Boha. A najednou Ježíš s nimi je a pak po pár dnech odchází do nebe, zmizím a říká, jednoho dne se zase vrátím a tomu se dostaneme v naší sérii později. Ale pro ně to je překotné. Oni říkají, co se vlastně stalo? Co se vlastně stalo tomhle víkendu a proč se to stalo? Dívají se zpátky a říkají si, bychom ho viděli umírat, teď je živý. Proč vlastně zemřel? Proč musel zemřít? Proč zrovna musel zemřít na kříži? Jak to jde dohromady s tím, co čekáme, že Mesiáš má dělat? Proč se to vlastně stalo? A začali přemýšlet nad obrazy, jak vysvětlit. To nebylo, že měli hotovou teologii a Ježíš do toho nějak zapadnul. Oni vůbec nevěděli, co se děje a snažili se zpětně pochopit, čeho vlastně byli očitými svědky. Snažil se pochopit zpětně, čeho byli očitými svědky a začali používat různé obrazy, a že Ježíš jako oběť, protože v té době oni měli chrám, kde Židé obětovali neustále nějaké beránky a různé zvířata jako oběť za svoje hříchy. A říkali, jo, Ježíš jako oběť. Je to jako ten beránek, který snímá hříchy světa. Je to oběť, protože všichni znali obětní systém, to byl jasný obraz. Začali přemýšlet nad jinými obrazy. Všichni Židé věřili, že na konci dějin bude všeobecné vzkříšení z mrtvých, aby Bůh mohl soudit každého. Ale nevěřili a nevěřili, že bude vzkříšení mezi tím. A najednou Ježíš byl vzkříšen. Říkali si, jak je to možné, jak to do sebe zapadá. Tak začali mluvit další obrazy. Ježíš je prvotina vzkříšení. Že je někdo, kdo byl vzkříšený a všichni ostatní byli vzkříšení na konci dějin. Začali používat různé obrazy a všechny tyhle obrazy byly jejich pokusem dát smysl tomu, co zažili a co na vlastní oči viděli. A snažili se to popsat různými slovy a snažili se popsat, co se vlastně stalo a proč se to stalo. A jeden z hlavních obrazů, k kterému došli, kterému došli, když se dívali na to, co se vlastně stalo a snažili se to pochopit, tak jeden z obrazů, kterému došli, bylo to, že Ježíš zemřel a stál z mrtvých, aby nám dal vítězství a svobodu. Že to, co Ježíš udělal, nějakým zvláštním způsobem oznamovalo příchod nového světa, nového království, kde Ježíš je králem, kde vyhrál a porazil veškeré síly zla a temna a osvobodil nás od nich. Kříž je epicentrum křesťanství a je také skandálem křesťanství. Kříž je nejzásadnější moment v dějinách. Je to moment, který na jedné straně je ten zásadní bod toho, co se stalo. Na druhé straně je to skandál, protože lidé tomu nerozumí a říkají si, proč musel Ježíš zemřít. A je to výsměch pro lidi, kteří na to koukali z druhé strany. A proto apoštol Pavel později napíše ve svém dopise, kážeme Krista ukřižovaného, pro Židy je to pohoršení a pro pohany je to bláznovství. Židé si říkali, náš Mesiáš má zemřít na kříži, když v našem starém zákoně je napsáno, že je prokletý každý, kdo visí na dřevě. A pohany se vysmíval, říkali si, váš Bůh zemřel? A vy tvrdíte, že je zase živý? Je to výsměch. A křesťanství skutečně je jediné náboženství, kde středem víry je utrpení a degradace vlastního Boha. To žádné jiné náboženství nemá. Všechny náboženství pracují s bohy a koncepty bohu jako buď nějaké neosobní síly, anebo jako takové polobohy, které mají lidské vlastnosti. Ale aby nějaké náboženství pracovalo s představou Boha, který je transcendentní, který stvořil svět, který je všemocný a který zároveň je degradovaný a umírá na kříži, to pro ně bylo naprosto fascinující. A neviděl, jak to uchopit a jak s tím pracovat dál. A lidé se mu vysmíval Ježíši a říkali, ty jsi ten král? Dokonce je takový paradox, jo? Dokonce Pilát, který Ježíše nechal popravit, mu dává cedulku na kříž, kde je napsáno Ježíš Kristus král židovský. A ti židovští kněži říkají, proč to tam dál, to není pravda, to není náš král. Pilát to tam nedal, protože tomu věřil, ale protože se chtěl vysmát, tak ty jsi ten král? A neuvědomil si, že skutečně toho je ohromný paradox Velikonoc, že Pilát, jeho jediná historická pořádná zmínka Piláta v dějinách je to, že nechal ukřižovat krále králu. A kdykoliv se mluví o Pilátovi, tak se neříká Pilát, místodržící v Judeji, který... Ne, říká se Pilát, a dokonce takhle se dostal do vyznání víry, Pilát, který nechal ukřižovat Ježíše, to je jeho jediný význam jeho dějin. On zapadl do dějin a ten člověk, který ho nechal ukřižovat, je najednou uctívaný jako král králu. Židé věřili, že jednoho dne přijde Boží království. Oni věřili, že to, čemu my říkáme nebe a země, jsou jako sféry, ve kterých žije Bůh a ve kterých žijou lidi. A věřili, že nebe od země není vzdáleno nějak daleko. Neměli dnešní slovník, bychom dneska možná řekli, že to jsou jako jiné dimenze, ale oni neměli tenhle slovník a věřili, že nebe a země nejsou od sebe vzdálené zase tak daleko. Věřili, že jsou místa na zemi, kde se nebe ze zemí protínají, kde je Boží přítomnost a nebe chápal jako sféra, kde žije Bůh a země jako sféra, kde žijou lidé. Křesťané věřili, že Ježíš se stál místem, ve kterém se protklo nebe a země. Věřili, že ten Ježíšův příběh ukřižování ve svém středu je příběh o Božím království, které přišlo na zem stejně tak, jako je v nebi. Ježíš nabádá své učedníky a se modlí, ať přijde jeho království. A křesťané věřili, že Ježíš osobně se stál místem, kde se nebe a země protknuly. Stál se místem, kde skrze něho my můžeme mít přístup do té nebeské reality. A pro křesťany, kteří se snažili to pochopit zpětně, tohle byl ohromný velikonoční paradox, že vítěz, který umírá jako poražený, je přece jenom vítěz a přece jenom vyhrál. Je to ohromný paradox. Protože na první pohled, když se na něho podívali, na ten příběh, tak to vypadalo jako další příběh mnoha jiných mesiášů, kteří prohlášovali, že vysvobodí, ale nakonec skončilo jako božiči na kříži. Ale Ježíš stál z mrtvých. A nestál z mrtvých v představách nebo v myšlenkách. Církev neseděla někde a nesnažila se vymyslet příběh o vzkříšení. Církev, první Ježíšovi následovníci, byli hluboce zklamáni, že se znovu nenaplnili jejich očekávání o Mesiáši. Ale oni viděli na vlastní oči Ježíše, který žil a který měl fyzické tělo, byť měl zvláštní schopnosti, ale bylo to fyzické tělo. Měli Ježíše, který s nimi po svém vzkříšení jedl, a měl Ježíše, který s nimi mluvil, který se jich dotýkal, oni viděli na vlastní oči ohromnou věc. Snažili se dát dohromady to, co se stalo jenom o 3 dny předtím, s tím vším, co se stalo po jeho vzkříšení. Jenom o pár dní předtím, když Ježíš vyjížděl do Jeruzaléma, tak celý ten jeho vjezd je plný symboliky. Oni čekali vojevůdce a Ježíš místo válečného koně přijíždí na pokojném oslovi. A oni ho vítají pálmovými ratolestmi a křičí Hosana. Jsme před chvíličkou zpívali Hosana. Hosana Bohu nejvyššímu, buď oslavený Bože, a kladli před něho ty ratolesti jako pro budoucího krále. A čekali, že až dojde do toho Jeruzaléma, tak oznámí, já jsem ten král, a svolá armádu a půjdou do boje. Jenom o pár dní později ten týž člověk, který takhle vjel vítězně jako budoucí král do Jeruzaléma, tak ho pověsili jako zločince na kříž. A jak už jsem říkal, kříž to bylo římská ohromná zbraň, která degradovala humanitu, která degradovala lidskost, která nejenom zabít mohli různými způsoby, ale která degradovala toho člověka na hroudu masa. Proč Ježíš vůbec zemřel? Čím je tak naštval? Protože Ježíš učil, že přichází Boží království, že přichází království, před kterým žádné jiné království na tomhle světě neobstojí. Že království, které jsou na tomhletom světě, království, kde vládnou mocní a bohatí, že ty království neobstojí. Že ty království jsou pouhá parodie na to, co Bůh chce dělat v našem životě. Že nás zotročují, místo aby nás osvobozovali, ale že přichází jeho království, které osvobozuje a které dává skutečnou svobodu a skutečné vítězství nad věcmi, které nás zotročují. A imperium vrátilo úder, protože imperium vždycky vrací úder. A tak není divu, že Kajfáš, to byl ten velmi náboženský, ten velekněz, Herodes, velmi bohatý, a Pilát, velmi mocný, se spojili, aby poslali toho galilejského božiče tam, kam podle nich patří, a to je na kříž. A první křesťanům neunikl tenhle paradox. Uvědomili si, že mocnosti světa a sloužící duchovním mocnostem pozadí poslali Ježíše na kříž, aby se ho zbavili, ale ten kříž se nakonec stal jejich vlastní porážkou. Oni totiž věřili, že zlo není na světě pouze jako skutek, který někdy děláme. Každý z nás má kapacitu ke zlu, každý z nás má kapacitu udělat něco zlého, a když jsme k sobě opravdu upřímní, tak si to připouštíme, že dokážeme udělat něco zlého. Ale zároveň Židé věřili a křesťané věří, že zlo má i svoji personifikovanou podobu. Že existuje někdo, koho Ježíš nazývá ten zlý. On dokonce učí svoje následovníky, aby se modlili, aby je Bůh ochránil před tím zlým. Že existuje někdo, kdo je ten zlý, personifikovaná podoba, kterou nazývali buď ďábel nebo satan, ve své podstatě je to překlad jednoho stejného slova, ale věřil, že to je někdo, kdo je jako odpůrce, boží odpůrce. Kde se vzal? Oni věřili, že někdy na počátku stvoření jeden z andělů, protože věřili, že existují anděle, jeden z andělů se zbouřil proti Bohu a prohrál tu bitvu a stál se z něho ďábel, někdo, kdo jehož jediným cílem je potírat boží lid a způsobit Bohu co největší trápení. A ďábel spochybňuje od té doby u lidí, spochybňuje boží charakter. V ráji, když čteme ten příběh o Adamovi a Evě, tu báseň o stvoření, tak tam ďábel vystupuje jako háter, je přesvědčuje, že Bůh s něma nehraje férovou hru, že se mu nedá věřit. A ďábel přináší spoustu zla, protože ho personifikuje. Je to téma, které jsme tady několikrát rozebírali, proč tomu můžeme věřit. A pro mnoho lidí dnes tak je to pohádka. Říkají si, já nevěřím na čerty. Já taky nevěřím na čerty. To, co my označujeme slovem čert, nějaká postava, co má kopyto, ocas a rohy, je naprostá hloupost a je to pohádka. Takového čerta taky nevěřím. Ale věřím, že existuje personifikované zlo, které dokáže opravdu ubližovat a ničit lidi. A myslím, že to je dobré téma, jsme se o tom bavili někdy jindy. Ale to, čemu křesťané najednou začali vnímat, je, že ty mocnosti světa, které Ježíše poslali na kříž, ve své podstatě jsou ovládány nějakou mocností v pozadí, která se snaží udržovat lidi v otroctví. A začali psát ve svých dopisech, ti první křesťané, že přesně to se stalo, že Ježíš přišel, a Jan to píše, aby zrušil skutky ďábla. Že Ježíš už za svého života osvobodoval lidi od démonů a uzdravoval je od nemocí a ničil ďáblovy skutky a proto Ježíš přišel, aby zničil skutky ďábla. Začali vnímat, že to, co se stalo na kříži, nějakým zvláštním způsobem souvisí s tím, jak Ježíš vyhrál nad ďáblem. A apoštol Pavel později píše v Koloským tuhletu pasáž, říká, Ježíš nám odpustil všechny viny a smazal nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Jakoby každý z nás měl nějaký dlužní úpis, kde dluží. A Ježíš to všechno zničil na kříži. Navždy ten dlužní úpis zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Jakoby vzal ten tvůj dlužní úpis, to, že musíš žít v otroctví svých dluhů. A všichni známe, že když máš dluhy, jsi otrokem svého věřitele. Když máš dluhy, tak lidem, kterým dlužíš, tak je nechceš potkávat, nechceš se s něma stýkat. Mají na tebou moc. A Ježíš vzal ten dlužní úpis tvých hříchů a všech tvých závislostí, vzal to a přibyl to na kříž. Ale pak Pavel pokračuje a říká, nějakým zvláštním způsobem to bylo spojené s tím, jak Ježíš ničí moc zla ve tvém životě. Říká, v něm, v tom kříži, odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství. A nerozepisuje přesně, co to znamená. Ale zvláštním způsobem ti první křesťané se snažili popsat, že to, co Ježíš udělal na kříži, má nějaký dopad na naše vlastní, na naši vlastní svobodu a na naše vlastní vítězství. Kristův kříž ustanovuje Boží království tím, že nese a odstraňuje tíhu hříchu a smrti. Ježíš porazil hřích a smrt tím, že na sebe navlékl smrt, že vstoupil do ní a zničil ji zevnitř. Porazil ďábla jeho vlastní zbraní. Kříž se stal pro křesťany od té doby skutkem dokonalé lásky. Proto někdy zpíváme v těch písních, že děkujeme Kristu za jeho kříž a za jeho lásku, kterou nám na kříži pro nás udělal. Stalo se to pro nás záchrannou operaci pro stvoření, které je pod ďáblovou nadvládou. Kříž se stal dobrovolným skutkem lásky. Ježíš nemusel zemřít za nás, ale rozhodl se dobrovolně zemřít a zničit smrt zevnitř. A autor Židům říká, svou smrti zlomil moc toho, kdo měl moc smrti, to je z ďábla, a osvobodil. Osvobodil ty, které strach ze smrti po celý život držel v otroctví. Autor nebo autorka Židům říká, to, co tady Ježíš udělal na kříži, je, že zrušil moc smrti a ti, kteří se bojí smrti, osvobodil od otroctví. Osvobodil je od otrokáře, ďábla, který ovládá jejich život. Co to znamená pro nás? To znamená, že můžeš žít svobodně. Ať je jakýkoliv hřích, ať je jakékoliv trápení, ať je jakákoliv závislost, ať je cokoliv ve tvém životě, která tě svírá, se cítíš, že někdo má nad tebou nebo něco má nad tebou kontrolu, tak Ježíš zemřel, aby si byl svobodný. Aby si cítil Boží lásku. A apoštol Pavel později napíše, že jsem si, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani démoni. Žádná věc přítomná ani budoucí, moc, výšina, hlubina, ani nic v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem pánu. Protože Ježíš přemostil tu propast k Bohu a zničil moc, která nás ovládá. Možná si řeknete, nějak to nechápu. Ďábel poslal Ježíše na kříž a Ježíš porazil ďábla křížem. Jak to, že to ďábel nevěděl? Jak to, že mu nedošlo, že když Ježíše pošle na kříž, tak Ježíš ho tím křížem porazí? A pokud je to někdy napadlo, tak je to dobrá otázka. Je to moc dobrá otázka. Jak to, že ďábel netušil, že kříž bude jeho prohra? Protože ďábel nechápe bezpodmínečnou lásku. Je zmatený z bezpodmínečné lásky. Nechápe dobrovolnou smrt. Ďábel je doslova antikrist. Všechno proti Kristu. Je opak Krista. A apoštolové píšou, že Bůh je láska. Bůh tě miluje bezpodmínečně. To znamená mimo jiné, že Bůh nemá podmínky, aby tě miloval. To znamená slovo bezpodmínečně. Bůh neříká, abych tě já měl rád, tady je seznam věcí, které musíš splnit a dodržet a pak tě budu mít rád. Bezpodmínečná láska znamená, že ti říká, já tě mám rád, i když si to nezasloužíš. Když jsi byl ještě hříšný, už jsem za tebe umíral. Já tě mám rád takového, jaký jsi. Já doufám, že se změníš mojí láskou, ale mám tě rád takového, jaký jsi. Ďábel nedokáže milovat bezpodmínečně. Ďábel je antiláska, on má vždycky na všechno podmínky. A proto nechápe, když někdo bezpodmínečně dává sám sebe jako oběť. Ďábel nechápe, co znamená dobrovolná oběť a bezpodmínečná láska. A proto to nechápal ani mocnosti toho světa, které s ďáblem se spojily na zabití Ježíše. A poštol Pavel později píše v Korinským, tu moudrost, tu boží moudrost, která byla schovaná v kříži, nikdo z vládců tohoto věku nepoznal, neboť kdyby ji poznali, nikdy by nebyli ukřižovali Pána slávy. Ale oni to nepochopili. Oni to nedokázali pochopit, jak moc velký paradox Velikonoce jsou. To, co vypadá jako ohromná prohra a konec všech nadějí, o 3 dny později je vítězstvím a je svobodou. Trnová koruna, kterou nasadil Ježíši, byl výsměch, že je král. Ty jsi ten král? Tak si nasadíme korunu a nasadil mu trnovou korunu, která bodala, která je nepříjemná a byla ta odvracená strana těch pámových ratolestí vítězství, které před ním klad jenom o pár dní předtím. A nechápali, že Ježíš a že Bůh tu ironii, kterou mu nasadil jako králi tu trnovou korunu, obrátil úplně obrácenou ironii, že Ježíš skutečně je králem. Že Ježíš zdánlivě prohrál, aby plně zvítězil. Jeho smrt a vzkříšení nás osvobozují od temných sil hříchu a smrti, aby nikdo, kdo přijímá jeho oběť, kdo přijímá, co Ježíš pro nás udělal, nemusel těmto temným sílám hříchu a smrti podléhat. To je význam Velikonoc. Proto Velikonoce jsou tak zásadní, protože bez nich křesťanství je prázdná věc. Je to prázdná věc, plná nějakých pouček a rád pro dobrý život, který můžete najít v každém knihkupectví spoustu od různých jiných filozofických hnutí. Ale pokud událo si Velikonoc, Ježíšova smrt a vzkříšení, pokud pochopíme ten dopad, který má do našeho života, tak zjistíme, že je to duchovní moment, je to moment, který nás osvobozuje. Proto, jako křesťané, uctíváme krále, jehož trůnem je kříž. Uctíváme krále, jehož trůnem na první pohled je popravčí nástroj. Uctíváme krále, který vypadá, že prohrál a přitom zvítězil.